Азатлықта Уфа авазы.
15 декабр Башкорстан һәм Татарстанның халык җырчысы Фәрида Кудашеваның тууына 90 ел тулды. Шул уңайдан республика президенты Рөстәм Хәмитов аның исемен мәңгеләштерү буенча фәрман имзалады. Анда Нефтекамада елда уза торган Татар Башкорт дуслык маңы җыр фестивалинә Фәрида Кудашева исемен бирегә. Туган авылы Шишма районының Киләш авылында йорт музеен ачырга, Уфадагы һәм Шишма касабасындагы бер урамга исемен бирегә, башкалада яшәгән йортына тактаташ куярга һәм башка мәңгеләштерү чаралары каралган. Уфаның мөселман зиратында Фәрида Кудашеваны искә алу чарасы узды. Истәлекләре белән филармония артисты Вәлит Илембатов бүлешә.
Аңгай хазаптардан гына торды. Ул бик басалкы кеше булды. Ул бик ипле кеше булды. Бик тәрбияле кеше булды. Бер вакытта да ул артык сүз сөйләмәне, кәмендә әйтмәне. Идеальный хатын-кыз булды.
Бу филармония артисты Вәлит Илембатов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org